kubw'umukuru w'igihugu c'u Burundi abanyagihugu arongoye bose akamwemwe karabaska kubera ubuzima bwiza babayemwo. Perezida Evariste Ndayishimiye aho yabibwira abanyagihugu igitega kundwa iheze yabijeje ko azobandanya atunganya neza igihugu kugira ngo cisununure.
Abanezerewe ni bande? Abanezerewe shira amaboko hejuru. Yo birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda. Niwe wenyine azingitwa. Ndabatumye mwebwe barundi mubahamagare muti vahiyo muzingitwa muze mu gihugu cy'ubunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga.
Yamara bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko atabokura uwo munezero kubera ubuzima buzimvye mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa byankenegwa nka byose byaduze ibindi nk'igitoro bigakena.
Hari ico umuntu yoba kivuga aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yagize imana ya karonse arakagiye ko namaguru agataha namaguru. Twabaye duke ntacu ariko twabonetse ariko kabura makara yo kuduteka. Ehe ngo uyu mwana urabuze inge naja ku ishuri.
Bica byumvikana yuko ibidandazwa byinshi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura na yuko haba ibyo gufungura byinshi byose biva hagati mu gihugu mu gihe yataye igitoro canke esanse bihari wumva yuko kugira ngo bashobore kubishikana mu gisagara biba bigoye cyane.
Imiharaga umuceri
y'igihumbi kare.
Nukuri kw'Imana. Ibi bintu nabyo tugiye kuvamwo warahe. Ku makara y'ibihumbi bibiri.
Nimba buri mwe ntishika.
Nimba buri mwe idashika.
Na bamwe mu bahungiye mu Rwanda umukuru w'igihugu yavuze ko babohewe amaboko imugongo nk'abacakara bagize ico babivuga ko
nitubayeho nabi kuko turidegenza twari kubaho nabi yo tuguma mu gihugu hamwe umuntu adashobora gukora icyo ashaka icyo yashatse gukora kubera gutinya umutekano w'uce yo kuvuga icyo ashaka kuvuga. Rero kumva ko twebwe tubayeho nabi cyangwa twabaye abaja b'u Rwanda ntiturabaja b'u Rwanda turabarundi kandi tuzokwama tubari ariko icyo twanse twasaga kinizo.
Mugabo biravuye ko atari byo abari exclave cyane kurusha abandi biravuye ko abari mu Burundi.
Ari mbere y'isinzi ry'abanywanyi b'umugambwe wiwe CNDD-FDD mu guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi bo muri uwo mugambwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yijeje abarundi ko borema kuko amafaranga y'amarundi asigaye angana na mvamakungu gutyo kw'igihugu ciwe kitagikeneye n'abagifata mu mugongo.
Amahera y'i Burundi niyo mahera kuko niyo dusumisha iwacu. Aho nasanze ivoka igugwa amadorari 5 muri Amerika mu Burundi igugwa amahera 100 hajinyabihanga. Nchasanga amahera 100 y'amarundi angana n'amadorari 5 y'abanyamerika. None sinje ico keneye si ivoka. None umunyamerika ari ivoka nawe ukayigya ntimwamungana. Mugabo baragerageje kuduhenda kugira ngo twumve ibyabo ntitwumve ibyacu. Ibyo nibyo byazanye ubukene. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abandi. Ndavyo umuvuduko tuvudutse ko ubu tugira dutera imbere.
Iyi mvugo Frederico bamvuga inyumvira yigeze gutunganya ubuzima bw'igihugu ari cegera ca mbere co mukuru w'igihugu arayinegura.
Unezerewe yoba ari uwo kumwe nawe kandi nawe arabona ko ibintu biriko biragenda ukutariko. Je nkavuga nti uko kuntu turimo turaba mu kuba abantirumve ko bantaguhandwa ku rurimi kirenga kitabuze uyu munsi babaye benshi. Iyo mvugo ni kuryango yihe amahoro mu mutima cyane cyane mu gucabarundi mwo kubiri ababwira ngo mwebwe ntituri kumwe mwebwe turi kumwe kandi bo turi kumwe mumerewe neza babo turi kumwe niba mumerewe nabi. Ayo majambo yagabanye agira imigambi kuko tutumva ashikiriza imigambi kuko tutumva avuga ati umuntu ubugeze nga tuvuya tugeza turiko turajinaga maze muze mu ndabe anzaza kubashikiriza iki itariki.
Leo Nsengenda Kumana umwe munararibonye muri politike wo mu mugambwe Sawanya Frodebu abona ko ayo majambo yerekana ukujegajega kw'inzego.
Imivu yose iri mu gihugu kugira ngo ibe hasi twese tuje mwirinduka duhinduke duhindure ingendo. Abanyagihugu abanyamigambwe abatorwa ngo barongore inzego twumve neza ko tutaba dutowe kugira ngo dukandamize abanyagihugu dukandamize abo tutavuga rumwe dufate itunga ry'igihugu turigire ikibare cyacu kuva mu marushwa n'amaganya abanya gihugu babaye mu turumva abantu ndakuma bidoga hirya no hino.
Umukuru w'igihugu kundwa iheze asa n'uwavyemeje nawe nyene ari kumwe n'inzego zitandukanye mu gisata c'ubutunzi. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko igihugu gishobora guhomba kubera ubunyonyezi bw'imonogoje.
Yohani Mvembe umuso gihugu kizogira zero mbega bizogendaga ane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umuentrepreneur tukaba tuta atacho duha amaboko turi binebwe n'iby'igihugu cyagifise turabinyonora tugasabota. None umunsi cyashitse kuri zero franc izogenda gute tuzaca duhunga twese aha murumva iyi peple yose ihunze.
Aha niho bamwe mu bakurikirana hagufi imvugo z'umukuru w'igihugu basanga imvugo abwira abanyagihugu atariyo abwira abategetsi. Leopold Sharangabo atwara ishyirahamwe CBDH Vicar abyita kunyegeza umwotsi inzu iri kwirasha.
N'amajambo by'ukuri abonekamwo imvugo kugerageza korosha ibibazo biri mu Burundi, kunyegeza ibibazo igihugu cy'u Burundi gifise, kunyegeza ingorane n'abarundi barimwo. Urumva n'amajambo abiri avuguruzanya kandi ayavugira ahantu hatandukanye. We warazi neza ko mu banyagihugu boroshe kumva, abanyagihugu boroshe kubesha. Ayo majambo kugerageza kuvuga imvugo yo kwikingira, kuvuga imvugo yo kwiyeza, yo kwiyerekana ko byose bimeze neza, ntazigira yubaka igihugu, ntazigira akiza igihugu. Jewe mbona ko Ndayishimiye akwiye kwegera abantu bakaganira, akabaza cokorwa kugira ngo Uburundi bube mu mahoro n'umutekano, Uburundi ubutunzi bw'Uburundi bwisununure.
Amakuru twakuye mu biro vy'umukuru w'igihugu bijeje kumenyesha amakuru yatubwiye ko ivyo biro biba vyamuteguriye amajambo mu ndimi zibiri, ikirundi n'igifaransa. Uwo twavuganye atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko umukuru w'igihugu afise ubuhinga bw'imvugo bwo kutavuga ivyanditswe vyose, yamara ko ivyo ashikiriza vyinshi bitaba vyateguwe n'ivyo biro. Uwo yasiguye ko ari nka kabijya kerekana indongozi nziza. Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.